Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zatiaľ čo na Slovensku už viac ako 600 psychiatrov a psychológov vyzýva Roberta Fica, aby sa správal slušne, alebo aby odišiel z politiky, a ľudia sa chystajú do ulíc, predseda vlády opäť pred protestami straší destabilizáciou štátu. Tajná služba sleduje podľa opozície občanov Slovenska, ktorí protesty organizujú, no o proruskej vplyvovej skupine, ktorá u nás ohlasuje zakladanie partizánskych buniek alebo referendum o vystúpení z únie, zatiaľ ani slovo. Medzi tým sa nový americký prezident Donald Trump ujal svoje funkcie. A medzi prvými rozhodnutiami bola aj amnestia pre 1600 ľudí, ktorí po jeho predchádzajúcej prehre zaútočili na americký kongres. Aj po jeho výzvach. Predseda vlády Robert Fico sa už aj pochválil telefonátom s Donaldom Trumpom. O čom teda spolu hovorili? Ako sa bude Slovensko a Únia brániť Trumpovým amizovaným clám? A ako sa Ficova vláda vyrovná s požiadavkami Trumpa na zvyšovanie peňazí na obranu? Ako vôbec prebehla Trumpova inaugurácia a čo boli jeho prvé kroky v úrade? Aké budú Spojené štáty s Donaldom Trumpom a ako sa zmení svet? Ak už dnes je minimálne jasné, že Donald Trump nedokáže napriek svojim silným vyhláseniam ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. No, o všetkých týchto otázkach, ale aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a tu priamo s politologom Univerzity Komenského v Bratislave, docentom Erikom Lašticom. Pán Laštic, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Už to je chvíľka, čo sme sa naposledy rozprávali o situácii v Spojených štátoch. No, v každom prípade dnes je už realitou to, že majú 47. prezidenta už po druhý krát Donalda Trumpa, že má za sebou inauguráciu, ba dokonca aj prvé rozhodnutia vo svojom staronovom úrade. Tak poďme rovno na to, ale ak dovolíte, pán Laštic, vráťme sa ešte tých pár dní dozadu smerom k inaugurácii 47. prezidenta Spojených štátov amerických. No, ten, kto to sledoval, tak videl, že tá inaugurácia bola skoro ako show, plná zábavy, bola tam kapela Village People, tuším. No a zároveň to bolo celé aj za účasti technologických miliardárov, bolo to plné kontroverzných prejavov a gest. Chcem sa opýtať, možno tak všeobecne, je inaugurácia amerického prezidenta pre americkú spoločnosť, pre Američanov niečím výnimočným, veľmi dôležitou udalosťou, čo zvykne, povedzme aj tradične, naznačiť o ďalšom konaní toho dotyčného pána?
To, čo ste tu popísali, všetky tie udalosti, ktoré sprevádzajú tú samotnú inauguráciu, v konečnom dôsledku je to iba formálne odovzdanie moci a zloženie sľubu, tak pripomínajú trochu korunováciu nového panovníka. A myslím, že z tohto pohľadu je to aj dobrý spôsob, ako uvažovať o súčasnom a druhom prezidentskom období Donalda Trumpa. To spôsob, akým on vybudoval ten svoj tím okolo, spôsob, akým posledné mesiace v podstate sa zdalo, že už je prezidentom. To, čo sa stalo v pondelok, bolo iba nejaké formálne dovršenie, ale počúvame, v podstate dennodenne sme počúvali o návštevách Mar-a-Lago, jeho floridskom sídle, kde chodili od miliardárov až po európskych premiérov.
Viktora Orbána napríklad.
A v podstate akoby skladať lojalitu budúcemu americkému kráľovi. A to je, myslím, že jeden zo základných princípov, ktoré nám pomôžu aj uvažovať o tých najbližších akoby rokoch Trumpa, že lojalita je ten dominantný princíp organizácie tej vlády. Tí ľudia okolo neho majú rôzne názory, napríklad na to, ako riešiť Ukrajinu, napríklad na to, že či je potrebné zaviesť clá, to, čo ich všetkých spája, je lojalita k
Donaldovi Trumpovi. To je zaujímavé, že sa mu podarilo takýmto spôsobom na seba naviazať jednak tých svojich najbližších spolupracovníkov, ale vôbec aj celú republikánsku stranu, ktorá po jeho prvom mandáte bola rozpoltená a nebola si istá. Skôr by som povedal, že v tom roku po víťazstve Joea Bidena asi málo kto by vsadil na to, že Donald Trump sa vráti a vráti sa ešte silnejší, ba dokonca voľby vyhrá ešte jasnejšie, ako sa mu to podarilo v roku 2016.
Určite, ja by som si na to nevsadil. Aha. Presne to, čo popisujete, že ten rozdiel proti tomu prvému prezidentskému obdobiu, tomu roku 2017, prišiel ako relatívne neskúsený politik, čiže obklopil sa tradičnými hráčmi z republikanskej strany, jednoducho ľudia, ktorí boli v politike 10, 20, 30 rokov.
Pán Pence, jeho viceprezident.
a tak ďalej. Generáli, jednoducho ľudia, ktorí dlhodobo pôsobili. A teraz to je úplne inak. Naozaj tí ľudia sú preverení, tí ľudia prešli testom loyalty. Niektorí boli veľkými kritikmi. Vezmeme si nového ministra zahraničných vecí Marka Rubia, ktorý pôvodne bol aj vyzývateľom Trumpa ešte v tých prvých prezidentských voľbách a bol ostrým kritikom. A jednoducho prešiel tým, že požiadal o odpustenie, bolo mu odpustené a teraz je hlavou novej
zahraničnej politiky. Áno, tak.
A videli sme to aj u tých, ktorí ste popisovali. Tí, ktorí boli v tom televíznom prenose najbližšie Donaldovi Trumpovi, okrem jeho blízkych, boli technologickí miliardári. Viacerí z nich tiež prešli testom loyalty, odprosili a bolo im umožnené sedieť po pravici alebo ľavici budúceho kráľa.
Ako sa to budúcemu kráľovi, ako sa to Donaldovi Trumpovi podarilo?
Ako v prípade tých veľkých spoločností, môžeme sa baviť o Mete a Zuckerbergovi, je to vyslovene pragmatické rozhodnutie.
Čakajú od neho niečo teraz?
Skôr jemu naozaj vážne hrozilo a to už začalo v podstate počas Bidenovej administratívy snaha akoby tieto veľké konglomeráty rozbiť, to znamená obmedziť ich moc, snažiť sa niektorých produkty, dajme tomu ich prinútiť predať, aby nemonopolizovali akoby ten trh, tak ako to ostatne USA zažilo v 19. storočí, na konci 19. storočia kľúčové akoby veci ako oceľ, prepravu po železniciach a vlastnili veľký, bohatý ľudia.
Niekoľko bohatých hráčov.
A jednoducho potom desiatky rokov trvalo, kým sa to podarilo americkej vláde rozbiť. A toto sa snažila Bidenová administratíva a súčasne Donald Trump bol veľmi nespokojný práve s Facebookom a jeho úlohou v tom 2016 mal pocit, že jednoducho Facebook prispel k tomu, aby bol kritizovaný, aby bol obvinený z spolupráce s ruskými agentami a podobne a vyhrážal sa Facebooku, že bude prvý na rade aj Mark Zuckerberg a jeho spoločnosť. Sú akoby pragmatické veci, to isté vidíme u Amazonu, Jeff Bezos, ktorý je vlastníkom Washington Post, jedného z prestížnych denníkov amerických, ktorý bol veľmi ostrým kritikom v prvom období ten denník.
Áno.
V súčasnosti je tam už jednoducho nie, veľký tlak. Amazon požiadal prezidentovú manželku o natočenie dokumentov a dal jej vlastne zmluvu na 40 miliónov, aby jednoducho pripravila spolupráci s filmovými alebo televíznymi štúdiami a nejaké produkty. Čiže spôsob, akým jednoducho si tí aj technologickí lídri kupujú lojalitu. Toto je jeden z nich.
Videli sme aj to, že títo ľudia vrátane Elona Muska, to je asi to najjednoduchšie, čo sa dá vidieť z týchto našich pomerov, naozaj vrazili obrovské milióny do kampane Donalda Trumpa. Ešte by som pri ňom aj chvíľočku zostal priamo pri tomto miliardárovi, pretože tie nové technologické elity, ktoré sa okolo pána Donalda Trumpa takto združujú, nemajú vždy základnú výchovu, tak to poviem celkom slušne. Extatické gesto Elona Muska pripomínalo hajlovanie. Aký dojem to urobilo na vás, pán Laštíc? Je v tom aj niečo hlbšie, alebo skrátka tento miliardár je jednoducho tradične, ja neviem čo, utrhnutý z reťaza, alebo čo sa tam deje?
A to poviem tak, že v súčasnej dobe, a to neplatí len pre americkú politiku, ale aj kľudne Slovensku, a niekedy je strašne jednoduché nechať sa strhnúť tým, čo vidíme na obrazovkách, čo vidíme na videách a tak ďalej. A menej často sledujeme to, čo sa v skutočnosti deje. Uh-huh. Napríklad, akým spôsobom v USA bude prerastať moc oligarchov, najbohatších ľudí a toho, ako sa vládne. Čo to bude znamenať, že Elon Musk je tak blízko Donaldovi Trumpovi?
Áno.
Čo to bude znamenať pre jeho postavenie z hľadiska? A aby sme to vysvetlili, že Musk je kľúčový pre Ameriku a USA a bol kľúčový aj pre Donaldom Trumpom, akoby časť tých technológií, ktoré využíva americká vláda NASA, dajme tomu, je založená
Elonovi na Muskovi. Môžu lietať do vesmíru.
Presne
napríklad.
Tak. Čiže akoby ten vplyv tam bol vždy, aj to, v akých sektoroch on je rozkročený a teraz bude zaujímavé sledovať, či to využije na posilnenie ďalšie svojho vplyvu a akým spôsobom sa to bude diať. Čiže tie jeho gestá ja beriem ako môžeme si debatovať o tom, či to je hajlovanie, čokoľvek ďalšie a v konečnom dôsledku to až tak dôležité nie je. Ide skôr o to, že či v USA sa vytvára nejaký nový typ spolupráce alebo nejakých jednoducho vzťahov medzi najbohatšími. On tam vždy bol, tá americká politika je My si na Slovensku myslíme, že tu sú veľké peniaze v politike. V USA tie kampane sú doslova založené na tom, že tí kandidáti prosia od desiatok dolárov až po milióny, ktoré im prinášajú bohatí.
A napokon sú to výdavky rádovo v miliardách dolárov vlastne tých
kandidátov.
Čiže
toto je obrovský problém americkej politiky a dlhodobo bol, čiže to nie je nový fenomén. Iba teraz má vyslovene, že vizuálnu podobu, že tí najbohatší ľudia, tí, ktorí si v podstate tú kampaň dokážu kúpiť, ako Elon Musk, a tak sedia vedľa prezidenta. A ono to má ďalší dopad, toto je posledná, čo spomeniem.
Nech sa páči.
Elon Musk sa vlastne už pred pár mesiacmi, a teraz to robí vlastne strategicky, vyhráža tým, ktorí budú proti Donaldovi Trumpovi, že investuje do ich súperov, dajme tomu v primárnych voľbách, keď sa budú hľadať noví kandidáti do tých ďalších voľb. Inak povedané, ten jeho vplyv môže byť výrazný na to, keď podporí napríklad nejakých ľudí, ktorí sa postavia proti súčasným kritikom Trumpa.
Rozumiem, ale keď už ho spomíname, on bude mať aj nejakú oficiálnu akoby pozíciu, moc v rámci administratívy Donalda Trumpa, pretože, pripomeňme, to je nevolený zástupca, on sa nezúčastnil žiadnych volieb ani do kongresu, ani už vôbec nie, samozrejme, na prezidenta Spojených štátov, veď tam kandidoval Donald Trump. Aké vlastne bude jeho postavenie? Bude aj oficiálne?
A v tomto momente je prepojený akoby s novou agentúrou, takou štruktúrou, ktorá má hľadať akoby úspory v americkom federálnom rozpočte. Čiže on má byť tým, kto vlastne využije tie svoje skúsenosti z biznisu. A treba povedať, Elon Musk je jeden z tých, ktorý naozaj dokázal osekať náklady viacerých spoločností, naposledy Twitteru, teraz X, kde v podstate, nechcem povedať, že poslal na ulicu tisícky zamestnancov a tá sociálna sieť stále funguje. To znamená, akoby v tomto je naozaj akoby top manažérom. Nemusíme sa baviť o tom, do akej miery potom dodržuje zákony niektoré a tak ďalej.
Čiže, alebo čo o sebe vyhlasuje, či je mimozemšťan, není, alebo ja neviem, aké veci.
Ale jednoducho toto má byť jeho úloha, ale treba tiež podotknúť, že on nie je oficiálne súčasťou administratívy. Keby bol, tak by sa potom vyžadovalo, aby sa vzdal napríklad podielo spoločnosti.
Áno, určite.
Čiže aj to on bude... je v takom medzipriestore, je veľmi blízko Donalda Trumpa, ja poviem osobnú reflexiu za tie posledné mesiace toho medziobdobia medzi Bidenom a Trumpom, sa v podstate Musk vyskytoval častejšie v médiách a v tom priestore ako viceprezident Vance, ktorý v podstate má byť dvojku Donalda Trumpa. Bude zaujímavé sledovať ten vzťah, ako sa bude vyvíjať.
Presne tak, presne tak. A či tam ostane aj tá lojalita, o ktorej hovoríte, alebo či nedôjde k nejakým rozporom medzi týmito ľuďmi. Čo sa týka tej inaugurácie, len čisto zaujímavosť, v čom bol rozdiel oproti tým predchádzajúcim? Bola niečím iná, niečím zvláštna? To, čo vieme dnes, samozrejme, ako fakty z krátkej histórie, že po voľbách v roku 2020, keď Donald Trump vyhlásil, že neuznáva výsledky volieb a poslal svojich priaznivcov na Kapitol, no tak on neprišiel na tú inauguráciu Joea Bidena, aby mu takto formálne odovzdal vlastne Bielý dom. Na rozdiel od neho Joe Biden sa zúčastnil na tej inaugurácii a aj mu odovzdal akoby ten úrad.
Ako prebehla úplne ako tradične všetky predchádzajúce to, že bolo to pokojné odovzdanie moci. Samozrejme, keby sme sa pozreli na to, že tie voľby dopadnú v novembri inak, či by to pokojné odovzdanie moci dokázal urobiť a Donald Trump ako prehrajúci kandidát, to je iná diskusia. Možno to, čo mňa zaujalo osobne, bol ten samotný prejav Trumpa, ktorý bol akoby zaujímavou kombináciou v podstate jeho prejavov s meetingov. Veľmi málo akoby hovoril napríklad o spojencoch, to tam nikdy nezaznelo a v podstate nespomenul republikánsku stranu a hovoril hlavne o sebe. To znamená, že veľmi akoby centroval tú pozornosť na seba, čo on všetko dokáže urobiť a ten ďalší moment, ktorý sa tam zjavil a je napojený na ten pokus o atentát, ktorý vlastne zažil počas kampane a to, že ho dokázal prežiť, je nejaké až v podstate posolstvo zhora, ktoré prezentuje, že bol ponechaný nažive, aby jednoducho doviedol ten projekt do konca. A to bolo akoby veľmi zaujímavé. Americkí prezidenti, aj vôbec americká politika je plná Boha. Keď si pozrieme akoby tie odvolávky na Boha, na Bibliu, sú tam oveľa častejšie ako v Európe. Ale toto bolo jednoducho preopretkaný akoby nejakou Božou prozreteľnosťou a tým, ako je Donald Trump.
Že vlastne v súvislosti s jeho osobou.
S jeho osobou. Tak s tým čiže, Bohom, čiže preto som aj spomínal ten princíp kráľa.
No áno, chcel som to pripomenúť ako paralela, ktorá teda naozaj sedí, keď sa na to pozrieme aj z tejto strany. Slovensko, pokiaľ mám správne informácie, na tej inaugurácii zastupoval náš veľvyslanec. Je vôbec na mieste otázka, prečo tam napríklad nebol aj osobne Robert Fico alebo Viktor Orbán, ktorý sám avizoval, že má na tú inauguráciu pozvánku?
No tradične tam bývajú naozaj krajiny zastúpené cez veľvyslancov.
Nechodia tam lídri akoby štátnici, hej,
priamo. A toto bolo špecifické, akým spôsobom bola zložená tá skupina naozaj. Niektorí tam boli ľudia ako napríklad talianska premiérka Meloni, ktorá je jednoducho blízkou, alebo myslím argentínsky prezident tam bol tiež. Ale potom to bola celá zmeska ľudí. Čiže trochu to bolo aj o tom, že Trump sa pokúšal identifikovať možno nejaké postavy aj vo svetovej politike, ktoré sú mu bližšie, ale súčasne niektorých v úvodzovkách neoslovil.
O tom Viktorovi Orbánovi nevieme, hej? Lebo áno, tam sú aj tie predchádzajúce stretnutia zrovna v Mar-a-Lago.
Ale Viktor Orbán a takto. A jednak ako by bolo presne viackrát prijatý osobne ešte áno, počas kampane. A Viktor Orbán je jednou z postav, ktoré považujú americkí politici a teda ľudia okolo Trumpa aj tam samotný za inšpiratívnych. Čiže to jeho postavenie určite symbolicky tam je prinajmenšom akoby silné ako lídra a špecifického.
Aj bez ohľadu na to, že sa nezúčastnil osobne.
Presne.
Rozumiem. No dobre, len asi by som to bral skôr za zaujímavosť ako za nejakú naozaj vážne položenú faktickú otázku, ale bolo to vyslovené. Tak je mojou povinnosťou sa vás na to opýtať, pán Laštic, český minister zahraničných vecí, bývalý, ktorý mal aj blízko k Robertovi Ficovi. Pán Zaorálek do médií povedal, že má informácie zo slovenského úradu vlády, že Donald Trump by mohol vo februári prísť na Slovensko. Čo si o tom myslíte?
Ako myslím, že bývalý minister sa poučil Donalda Trumpa, keď poviete niečo, čo vyzerá akoby úplne šokujúco, tak vám médiá budú venovať pozornosť.
Získate body a mediálnu pozornosť.
Ja som sám sa k tomu vyjadroval párkrát, ale presne je to akoby o tom, že informácia, ktorá sa nedala overiť, ktorá nebola nikdy prítomná napríklad v USA, a teraz sa ukazuje, že samozrejme celé je to komplikovanejšie a ukazuje to sa to aj kvôli tomu, že nie je úplne zrejme, čo Trump mieni akoby v tom konflikte a v tej vojne na Ukrajine robiť. Tam nie je žiadny jasný plán. Zachytili sme už prvé nejaké vyjadrenia, prvé jeho statusy na sociálnej sieti jeho, ale to je všetko momentálne.
Dostaneme sa k tomu postupne, ale áno, práve by som chcel prejsť k tomu, že ako to vyzerá už v momente, keď pán prezident Donald Trump je inaugurovaným prezidentom Spojených štátov amerických. Súvisí to však s tým, opäť čo hovoril ešte pred inauguráciou. Zaskočil asi celý svet, najmä tri konkrétne krajiny, konkrétne štáty svojimi vyhláseniami, keď napríklad povedal okrem iného toto. To sú tri citáty pána Donalda Trumpa. Prvý, potrebujeme Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti, hovoril som to už dávno predtým, než som kandidoval. Druhý, čo sa stalo s panamským prieplavom, je hanba. Jimmy Carter im ho dal za $1. A tretí, ekonomická sila, Kanada a Spojené štáty, to by bolo naozaj niečo. Zbavte sa tejto umelo vytvorenej hranice a len pozrite, ako by to vyzeralo. Tak čo toto znamená? Pretože Kanada, Panama a takisto aj Dánsko, ktoré spravuje a patrí podeň Grónsko, tieto reči Donalda Trumpa okamžite odmietli. Čo to teda znamená? Skutočne by sa mohol Donald Trump a Spojené štáty americké pokúsiť nejakým spôsobom získať tieto štáty?
No, takto. Skúsim to, že rozpliesť. Ten prvý moment, a on sa zjavil v inaugurácii celkom silne, bolo akoby uvažovanie o USA ako krajine, ktorá sa nejde starať do konfliktov vonku vo svete, hej, že viackrát tam Donald Trump hovoril, ale súčasne hovoril aj o prezidentoch a doktrínach, keď USA sa rozširovali ako krajina. Keď kupovali nové územia, keď sa pokúšali jednoducho rozširovať.
To je čo napríklad, že Aliaška, alebo ja neviem.
Presne tak. A to všetko boli vlastne buď obchodné rozhodnutia, alebo to boli jednoducho rozhodnutia z pozície síly. A čiže tam Donald Trump akoby opakovane referuje k tomu, že USA sa potenciálne môžu pozerať po nových územiach, ktoré považujú za dôležité alebo strategické. Grónsko tam patrí. Nie je to prvýkrát, čo to Donald Trump spomína. On už v prezidentskom úrade v 2019, myslím, akoby v rámci vnútorných diskusí v týme otvoril otázku, či nemôže USA kúpiť Grónsko. Vtedy ten tým okolo neho jednoducho prezidenta zamestnal inými vecami a prestalo to byť témou.
Dnes Dánsko opakuje, že Grónsko nie je na predaj.
Súčasne platí, že vlastne Grónsko sa akoby postupom dekád rozvezuje z toho vzťahu s Dánskom.
Presne tak.
A to rozhodnutie v konečnom dôsledku bude na tých niekoľkých desiatkách tisíc obyvateľov.
Lebo oni majú právo, na rozdiel napríklad od situácie, ktorú sme videli na ukrajinskom Kryme, alebo na územiach Donbasu a Luhanska, v rámci tých pravidel, ktoré sú tam nastavené, v skutočnosti obyvatelia Grónska môžu sami v referende rozhodnúť, či teda zostanú v Dánsku, alebo by náhodou zmenili
stranu. Čiže vlastne majú to vo vlastných rukách a potom sa nedá naozaj vylúčiť, že tam bude jednoducho snaha USA nejakým spôsobom ich presvedčiť, aby zmenili ten status. A nemusí to mať nevyhnutne podobu toho, že to bude americké územie. Uh-huh. To môže byť oveľa bližšej nejakej spolupráci strategickej.
Rozumiem.
Ale už teraz tam, dajme tomu, USA majú vojenskú základňu. No to nie je tak, že by Grónsko akoby bolo nepriateľským územím, ale širšie by som to vnímal, to je jeden z príkladov, kde Donald Trump nemá problémy s proti spojencovi, Dánsko je súčasťou NATO a súčasne širšie Dánsko je aj členom Európskej únie. Jednoducho pre neho to nie je problém ísť aj do takéhoto konfliktu. A ten posledný, Grónsko má potenciálne, že strategický rozmer, nielen akoby priestor, ale sú tam nerastné suroviny, ktoré budeme potrebovať na nové technológie.
A ústupom ľadu vlastne bude asi jednoduchšie sa k ním dostať potom.
Potenciálne akoby tam sa črta priestor na kratšie vlastne námorné akoby trasy, ktoré výrazne akoby znižia čas potrebný na prepravu tovarov medzi niektorými tými. Čiže všetko to je akoby zaujímavé. Uvidíme.
Uvidíme. Bol tam aj Trumpov syn, asi urobiť nejakú takú...
Sa previesť a pozrieť sa...
Áno, pozrieť
sa na to. A platí súčasne, že keď sa pozriete na mapu, jednoducho z Grónska je naozaj bližšie do New Yorku, než do Kodane.
Áno, to sedí.
Čiže
to sedí.
Je to jednoducho špecifický priestor.
Panama,
a potom poďme
Kanada.
K tej Paname. Panamu naozaj panamský prieplav postavili Američania, dlhé dekady ju spravovali a potom v rámci v podstate trochu akoby, že rozvezovania koloniálnych vzťahov a postupne zverili ten kanál. Presne Carter, ktorý pred pár týždňami zomrel, bol tým, ktorý dovršil tú dohodu a postupne sa tá správa kanálu odozdala.
Čiže
Paname.
Akoby Panama proste bola Panama, ale ten riečný systém, ktorý z jednej a z druhej strany je vystavaný týmito prepravnými lodnými komorami, patril Spojeným štátom americkým.
Áno, akoby oni ho postavili a samozrejme... Veď tie vzťahy sa menia, aj my sme niekedy boli súčasťou Rakúsko-Uhorska. No. Tento argument akoby možno používa napríklad Viktor Orbán, keď sníva o nejakom akoby veľkom Uhorsku. Ano. A my to odmietame, akože nehnevajte sa, Maďari, buďme dobrí susedia, ale hranice sú narusované tak, ako sú.
Žiadny felvidek.
Čiže toto je akoby, že podobná situácia,
okay.
Áno, ale s tým dovedkom, že jednoducho Panama nemá šancu sa ubrániť napríklad tomu, keď sa tam akoby vylodí pár stoviek amerických tých. Čiže to silové riešenie tam vždy môže to zabrať. Otázka, čo by to spôsobilo akoby jednak s tým, že to by bolo porušenie tej dohody, porušenie medzinárodného práva. A aký signál by to vyslalo všade po svete? Pre napríklad Čínu vo veci Tajvanu, ale aj pre Rusko.
Áno, vo veci Ukrajiny a ďalších území, ktoré
okupuje. Čiže pre USA tam potenciálne by hrozila akoby reputačná nejaká strata. Otázka samozrejme, či toto Donalda Trumpa, ten jeho tým vôbec zaujíma.
Rozumiem.
A ten druhý rozmer, možno to celé je naozaj iba o vyjednaní lepších podmienok, lebo dlhodobo kritizoval
Trump. Pre ich vlastný
Trump.
Biznis, ich lode, ich flotily a
ich
tak
lode,
ďalej.
Hej, rozumiem. Ale toto nevieme odhadnúť. Toto môže byť jedna vec. Ale poslednú, a Panamu spomenul aj vyslovene v tom prejave, čo bolo zaujímavé, že jednoducho povedal, že si ten kanál vezmu a ja by som u Donalda Trumpa akoby, že nevylučoval nič v tomto
momente. No, to určite nie, ale predsa len tá Kanada, nebolo to len takým položartom, že by bola Kanada aj 51. alebo ktorým štátom?
A tá Kanada je skôr akoby, jednak akoby trochu výsmech z toho, z politickej situácie. Ak si to vezmeme, že do 2017, vtedy tam bol ešte Justin Trudeau,
áno, ten po 10 rokoch končí vlastne.
Populárny premiér a tak ďalej, reprezentant nejaký akoby liberálnych politík.
Áno.
Teraz je v podstate na skonku svojej kariéry, jednoducho je politik, ktorý je opotrebovaný, ktorý nie je populárny a končí v úrade. Čiže bral som to trochu aj takú akoby radosť Donalda Trumpa. Že
politické vyrývanie, hej, do
že ho nazval guvernérom Kanady a tak ďalej. Akoby snažil sa z neho vysmievať. A ten druhý rozmer je ekonomický. Akoby presne Donald Trump, ktorý nanovo zasa otvára, iba pripomeniem, 2020. pod Donaldom Trumpom sa prejednali nanovo vlastne ekonomické zmluvy s Kanadou a s Mexikom, ktoré kedysi boli naftou ešte tým Clintonovým projektom. A Donald Trump ich teraz chce zasa otvárať. To znamená, že toto je ten takový problém, že vy sa aj na niečom dohodnete a príjmete nejaké nové podmienky, ktoré sú možno horšie pre vašu krajinu a Donald Trump jednoducho príde o pár rokov a povie, že toto nestačí, ideme
ešte
zase rokovať.
Musíte urobiť,
čiže
rozumiem.
Je to spôsob nátlaku a uvidíme. Už teraz sa vlastne viaceré biznisy na to pripravujú a krúto sa to dotkne napríklad automobilového priemyslu, kde že doslova sú tam... Autá, ktoré sa budujú, takže prechádzajú medzi hranicou viackrát, kým sa akoby z toho
áno,
z tých komponentov postavia.
Rozumiem.
A toto všetko by bolo zasiahnuté obchodnou vojnou a zvýšenými tarifmi.
No ale to by mohlo ublížiť aj Američanom.
To je presne akoby tá otázka, že všetky tie vlastne nápady, ktoré súvisia so zavedením tarifov, v konečnom dôsledku sa odrazia na cenách.
Rozumiem. Ešte by som sa k tomu raz dostal, ale teraz k tým prvým krokom Donalda Trumpa, už teda ako inaugurovaného prezidenta. No, Donald Trump začal teda úradovať a rozhodovať okamžite. Je to v každom prípade asi, tak neviem, opravte ma, ak sa mýlim, prvý americký prezident, ktorý neuznal výsledky prezidentských volieb, keď prehral so svojím súperom, alebo také situácie sme už v minulosti mali?
Ako v tej podobe, v akej to bolo, a aj v tej podobe, že v podstate bola snaha zabraniť tomu samotnému akoby oficiálnemu aktu a ratifikácii hlasovania, áno. To
bolo prvýkrát v histórii. No ono to, chcel som to dokončiť tým, že, a to by sme si mali asi pripomínať, že vtedy v skutočnosti poslal svojich zradikalizovaných prívržencov na americký kapitol, teda obe komory amerického kongresu. Títo ľudia skutočne potom na túto budovu zautočili, rozbijali tam okná, dvere, dostali sa priamo dnu do kongresu, tam ďalej pokračovali ničením toho zariadenia, ale čo je o mnoho horšie ako to, že sa tam rozbili nejaké okná a zničili nejaké veci, že tam zomrelo minimálne 5 ľudí, či už priamo počas toho, alebo povedzme na druhý deň v súvislosti s týmto útokom. Dokonca miestni policajní šéfovia povedali, že v priebehu niekoľkých dní po útoku spáchali práve pre tú situáciu, ktorú tam zažili, samovražd traja policajti. No, Donald Trump teraz okamžite amnestoval 1600 ľudí, ktorí sa na týchto útokoch podieľali. O čom to vypovedá? Lebo počúvame protistranu, ktorá hovorí, aha, Joe Biden o milosti ľudí, ktorí ešte ani len neboli, povedzme, vyšetrovaní pre nejaké finančné machinácie, alebo ja neviem prečo všetko.
Hej, ten jeden rozmer je, že ako široká je tá právomoc udeľovať milosť u amerických prezidentov. Akože naozaj môžu udeľovať milosť tisíckam a tisíckam ľudí preventívne aj za niečo, čo ešte nie je zrejme, čo sa mohli
osobiť. Aha, čiže dopustiť. To v skutočnosti tam takto funguje, hej?
Hej, ale nikdy sa úprimne nestalo, že by či už Donald Trump teraz, alebo aj Joe Biden akoby takto rozsiahlo využili tú právomoc. Joe Biden v posledných minútach svojho pôsobenia omilostil členov svojej rodiny. Hej, že doslova na obdobie a v podstate na nešpecifikované činy, ktorých sa mohli dopustiť. Samozrejme, jeho vysvetlenie, ktoré čiastočne sedí, je tam obava, že Donald Trump pôjde po svojich politických nepriateľoch. Uh-huh. A jednoducho, jedna z tých vecí, ktoré v tom americkom systéme, ale ostatne podľa mňa kdekoľvek vo svete, keď si na vás sadne vláda a keď vás začne vyšetrovať, stojí to obrovské množstvo finančných prostriedkov. Máte v podstate zničený život bez ohľadu na to, či ste nevinní. Jednoducho je to obrovské zásah. A toto bola akoby jeho vytvorenie ochranného štítu pre svoju rodinu.
Rozumiem.
Aby tomuto nebola vystavená. A to isté sa dotýkalo napríklad udelenia takejto milosti členom napríklad vyšetrovacieho výboru z kongresu, ktorí vyšetrovali práve
ten útok na
Kapitol.
Hej. Áno.
Ale súvisí to s tým, že Donald Trump a ľudia okolo neho sa opakovane vyhrážali, že títo ľudia budú jednoducho stíhaní potom, ako v podstate republikánska strana, ktorá najprv odmietla v podstate ako jeden muž a žena ten útok na Kapitol a povedala, že je to spochybnenie politického systému.
Áno, veď aj preto sme hovorili, že či vôbec hej. Donald Trump už v tom momente nebol akoby naozaj za politickým zenitom.
Nie, presne. Ale ak máme použiť tie biblické referencie, vstal z mŕtvych a postupne v podstate ten jeho narratív o tom, že to bol pokojný útok, že to bola snaha zabrániť zmanipulovaným voľbám, jednoducho tí republikáni akože začali presadzovať, alebo pochopili, že stále má silnú odozvu medzi voličmi.
Rozumiem.
A je to, akoby, z môjho pohľadu, je to smutný príbeh o jednej krajine, ktorá bola dekady našim vzorom, z hľadiska, že mohli sme sa pozrite, tamto vedie robiť, takto funguje akoby správne ten politický systém. Ukazuje to, že ten svet je komplikovanejší, ani tie niekdajšie vzory jednoducho majú mnoho problémov. A toto je jeden z nich. Ale je to jedna, že zo stoviek vecí, ktoré ten politický systém teraz rieši, že nie je to jediná vec a všetci to tak prešli, je to tragédia v podstate a ano. Je to čierna škvrna na tom americkom systéme, aj na právnom systéme, aj na histórii vlastne, keď sa v podstate vymazáva akoby história veľmi rýchlo a súčasne je to realita, s ktorou sa musia vysporiadať.
Je to neuveriteľné, to som ešte nespomenul, tých desiatky ľudí, ktorí boli zranených, aj z tých demonstrantov, cez 50 policajtov, ktorí sa im snažili zabraniť toho. Mohli by sme polemizovať, do akej miery boli pripravení alebo nepripravení na niečo také a či sa tomu dalo nejakým spôsobom ešte predísť. No, je to zaujímavé aj pre nás z toho nášho pohľadu. pán Laštic, pretože my práve v tomto momente sledujeme aj situáciu, ktorá je na Slovensku, ktorá súvisí s demonstráciami, ktoré sa chystajú proti vláde Roberta Fica. Dokonca dnes zasadala na žiadosť prezidenta Bezpečnostná rada štátu, na ktorej slovenskí predstavitelia hovoria o vážnom ohrození nášho demokratického zriadenia a pokusoch o nejakú destabilizáciu. Ako to komentujete? Aj samozrejme samostatne, ale aj v tej súvislosti so Spojenými štátmi.
A poviem akoby, že tri rozmery. Poprvé, že ako občan, teraz to poviem, že ja chcem veriť, že slovenské orgány, či už je to tajná služba, ale aj vláda a ústavné orgány, robia všetko preto, aby chránili suverenitu krajiny. Hej? Že jednoducho naozaj tu
funguje. Prepáčte, čo ste povedali, pán docent, že chcete veriť tomu?
No chcem tak tomu veriť, dobre, akoby, dobre, že to je moje akoby, že úvodné dobre. Nastavenie. Akoby ja verím tomu, že tu jednoducho všetci robia všetko preto, aby táto krajina sa mala lepšie.
Áno,
aby
z toho
sa
by dokázali, sme mali vychádzať, súhlas.
Z toho vychádzam. Teraz, moja skúsenosť, akože pár desiatok rokov už na Slovensku som akoby privedomý, je, že my tu máme dlhodobo problém s tým, ako vlády v podstate zneužívajú a využívajú tajné služby. Tajné služby sú jedným z tých priestorov, ktoré neprešli žiadnou reflexiou od začiatku. Hej? Že my sme ich nezreformovali, my sme ich nezaložili na zelenej lúke a vždy je tam pokušenie využívať ich. Niektoré vlády to robia menej, niektoré viac. Teraz sa zdá, že pokračujeme v tom scenári, ktorý sme tu už zažili v 90. rokoch, že možno ich využívame viac. A ten tretí rozmer je mi to až trochu smiešne a samozrejme, nedá sa nikdy vylúčiť, že tu môže tu kľudne existovať organizovaná skupina. To nevieme vylúčiť, lebo nemáme možnosť vidieť fotky, prepisy, finančné prevody.
Áno.
Ale ak tie informácie, ktoré sú na verejnosti zatiaľ, a to je akoby základ toho ohrozenia štátu, tak to je smutná správa o Slovensku, akoby, že jednoducho takto sme dospeli, že my sa tu nebavíme o tom, ako zlepšiť akoby systém, my sa nebavíme o tom, ako zachrániť psychické zdravie našich detí, my sa nebavíme o tom, ako zastaviť starnutie obyvateľstva a že sa nám rúca dôchodkový systém, ale my riešime akoby veci, ktoré bezprostredne súvisia s tým, že vláda si nevie poradiť so samotným vládnutím a zlepšovaním krajiny, tak hľadáme v podstate spôsoby, akými to nahradiť vonkajším ohrozením. Z toho som sklamaný ako občan, nehovoriac o nejakej analýze.
Áno, bohužiaľ sa to deje v situácii, keď Slovensko stále smúti za pani učiteľkou a za mladou
presne
žiačkou, ktoré sa stali obeťami vlastne ich spolužiaka, ktorého polícia a tie príslušné orgány nedokázali dopredu odhaliť a napriek mnohým indíciám generálny prokurátor nám tu rozprával, že je popísaný list papiera zároveň v situácii, keď nám tu proruská vplyvová skupina verejne oznamuje, že chce zakladať partizánske bunky po Slovensku a skúšať zbierať podpisy na vystúpenie Slovenska z euroatlantických štruktúr, tak je to asi a kontroverzné celé, alebo ja neviem, ako to vlastne nazvať.
Čo tým chcem povedať je, že tajné služby majú chrániť krajinu a majú to robiť spôsobom, že ktorá nás nevyrušuje ako občanov, aby sme nemali podozrenie, že tam je iba politická motivácia. Predsa a to načasovanie nie je náhodné, že premiér má obhajovať svoj mandát a to, ako vláda vládne v Národnej rade. A namiesto toho sa rozhodne Národná rada a koaličná väčšina v podstate utajiť hlasovanie o dôvere a tú rozpravu. A keď už nič iné, toto je základ toho nášho systému. Vláda vládne, dokým má dôveru parlamentu.
Áno,
a
je to podriadená.
A verejná diskusia má byť o tom, ako vláda vládne. To je právo opozície. Robert Fico bol ten, kto a jeho strana vyše 20-krát zvolala mimoriadnu schôdzu Národnej rady minulé volebné obdobie. Nikto nespochybnil právo opozície. Grilujte vládu, kritizujte ju. OK, nemáte dostatok hlasov, ideme ďalej. Vláda
presne
môže
tak,
vládnuť, vláda
tak
môže prinášať riešenia.
Áno.
A že utajujeme toto, je podľa mňa strašne smutná správa a ak by som mohol poprosiť z tohto miesta poslancov a poslankyne ako Národnej rady aj koalície.
Môžete.
Že skúste si uvedomiť, že reprezentujete parlament. Že jednoducho parlament nemá ležať akoby pri nohách vláde, ale ten vzťah je opačný. Vláda má ležať pri nohách parlamentu. Ano, čiže ten ju riadi, nie opačne.
Tak by to malo byť. To sme sa nedozvedeli. Takisto to bolo prvýkrát v histórii, krátkej histórii Slovenskej republiky, že vôbec parlament utajil odvolávanie vlády, alebo teda návrh na odvolanie. vlády Slovenskej republiky, takže nevieme, nevieme. No, máme strašne málo času, tak skúsme to uzavrieť tým, lebo áno, Donald Trump urobil kopec ďalších krokov. Možno by som to tak len úplne, že veľmi stručne zhrnul tie najdôležitejšie, okrem tej milosti, zakázal udeľovanie azylov, vystúpil už po druhýkrát z Parížskej klimatickej dohody, premenoval Mexický záliv, aj keď pozriete do Google, je to stále Mexický záliv, tak uvidíme. Zrušil podporu ekologických spôsobov dopravy, zakázal prijímanie nových štátnych zamestnancov, vyhlásil výnimočný stav na mexickej hranici, zrušil ekologické normy pre umývačku riadu, hlavice v sprchách a plynové kúrenie, zakázal home office štátnym zamestnancom, zastavil udeľovanie občianstva ľuďom narodených v Spojených štátoch, čo ale prikazuje ústava, povolil ťažbu ropy na Aliaške, stavbu nových terminálov na export plynu, zrušil všetky programy na podporu menšín, zakázal prenajímanie štátnej pôdy, vystúpil zo Svetovej zdravotníckej organizácie a tak ďalej. Jeden komentár k tomuto.
Takže ukazuje to silu toho prezidentského úradu, že exekutívnymi rozhodnutiami v podstate za deň viete nastaviť mnoho akoby nových politík, zrušiť staré. To riziko takéhoto rozhodovania je, že časť tých vecí skončí určite na súde a môžu byť pozastavené. Časť tých vecí narazí na praktickú akoby neschopnosť ich vykonať. To znamená, prezident premenoval síce Mexický záliv, všetci si ho budú volať, ako budú chcieť, jednoducho možno to bude iba nejaké rozhodnutie. Ale súčasne to ukazuje schopnosť Donalda Trumpa, že niektoré obsahové veci vie aj predať. To znamená, napríklad to podpisovanie tých dekretov sa odohrávalo na mítingu. Každý podpis a každá fixka, ktorá podpísala, išla priaznivcom. A napríklad v tej oblasti imigrácie to je akoby séria rozhodnutí, ktoré reagujú na jeden z tých problémov, ktoré mu pomohol vyhrať. A to je tá južná hranica.
Čiže dáva naspäť signál voličom. Už akokoľvek to dopadne, akokoľvek to bude.
A to tým chcem povedať, že tá politika je nielen o tom, že veci robíte, ale musíte aj ukázať, ako ich robíte. A to niekedy vlády akoby nezvládajú, hej? Že niekedy nerobia obsah a robia iba natáčajú videá na YouTube alebo na Facebook a zase opačne niekedy obsah robia a nevedia ho predať. Nevedia vysvetliť voličom,
čo predajú. Tak on minimálne vie predať, už uvidíme, že čo s tým obsahom.
Presne tak.
Posledná vec, lebo to je na jednu samostatnú reláciu, tak minútku, pár vetami. Povedzte, pán Laštic, obstojí voči Donaldovi Trumpovi a jeho plánom z nášho pohľadu iba, nie celosvetového, tá suverénna slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany, pretože Donald Trump hovorí o reguláciách, dereguláciách, obchodných vojnách, colných, ktoré sa môžu veľmi silno dotknúť automobilového priemyslu, čo je chrbtová kosť slovenského hospodárstva. Nehovoriac o jeho dlhoročných výzvach na zvyšovanie výdavkov na obranu, on hovoril dokonca, že 5%, že s 2% to nejde. My sme mali problém sa tam dostať 5%. No tak skúste to tak dať do jednej dvoch vied, že čo Slovensko a USA, Robert Fico a Donald Trump.
Dobre, a stratégia Donalda Trumpa je rozbiť Európsku úniu presne na členské štáty a snažiť sa ich postaviť proti sebe a vyjednávať s každým individuálne. Mm-hmm. V tom bude sila USA. A naša sila potenciálna je, keď jednoducho budeme tlačiť Európsku úniu do jednotného postoja a budeme s ním komunikovať ako Európska únia. Vtedy sme rovnocenným partnerom, vtedy máme šancu dosiahnuť najlepšie podmienky, najlepší budúci obchod a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pre Slovensko kľúčová úloha je čo najviac podporovať jednotu Európskej únie. Inak nás Donald Trump si dá akoby na raňajky ako juice. Jednoducho my nie sme významný hráč, ale to sa isto dotýka mnohých členských krajín EÚ. Čiže jednotný postoj a snaha zo strany Slovenska prispieť k nemu, aby sme vedeli komunikovať jedným hlasom.
Rozumiem. No neviem, do akej miery sú zladení. Napríklad pán predseda zahraničného výboru, pán Kerry s pánom Ficom, ale pán Kerry tu bol včera v štúdiu a hovoril, že je dôležité mať spoločnú európsku zahraničnú politiku. Vidíte, no tak. No. Sledujeme to celé ďalej. Budem strašne rád, pán docent, keď sa znovu zastavíte a budeme môcť pokračovať práve v tom, že ako sa tá situácia bude vyvíjať. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Erik Laštic, docent politológie na Bratislavskej univerzite Komenského. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Podľa možnosti príjemný deň.
Aj vám.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.